Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. SÍBS og Reykjalundur segjast í bréfi til stjórnvalda harma þá ákvörðun ríkisstjórnarinnar að útiloka Reykjalundarsvæðið í Mosfellsbæ þegar fyrirhugðum meðferðarkjarna geðþjónustu Landspítala verður valinn staður. Þau skora á ríkisstjórnina að endurskoða ákvörðunina. Heilbrigðisráðuneytið kynnti þá ákvörðun í fyrri viku að byggt verði nýtt húsnæði fyrir geðþjónustuna í innan við 5 km fjarlægð frá Hringbraut sem tryggi nálægð við aðra þjónustu spítalans. Þetta sé í samræmi við tillögu stýrihóps. Sveinn Guðmundsson formaður stjórnar SÍBS.
Við vissum að því að húsakostur geðsviðsins í Landspítalanum var á fótum fram eins okkar. Og þess vegna fannst okkur þetta mjög flott samlegð að bjóða þetta á sínu tíma og þetta mæltist vel fyrir. Og ég taldi og við töldum, þetta væri bara í góður framrás að skoða þetta í samvinni við okkur. Því að við eins og ég segjum höfum verið að vinna hörðum höndum að því að reyna að finna einhverja lausnir fyrir okkur í leiðinni.
Sagði Sveinn Guðmundsson. Rannsókn lögreglunar á Suðurnesjum vegna brunans í eggjabúi Nesbús helgina heldur áfram. Í tilkynningu lögreglunar segir að rannsókn á vettvangi sé lokið en að ekki liggi fyrir hvað fór úrskeiðis. Talið að 6.000 fuglar hafi drepist í eldsvoðanum. Fimm voru handteknir í Brasilíu í dag, grunaður að hafa ætlað að ráða Lula da Silva forseta Brasilíu af dögum. Fjórir hinna handteknu eru hermenn, einn lögreglumaður.
Brasilíska lögreglan segir að mennirnir hafi ætlað að myrða Lula í desember 2022. Morðið átt að koma í veg fyrir að hann yrði settur í embætti forseta. Einnig stóð til að taka varaforsetan Geraldo Alckmin og Alexandre de Moraes forseta hæstaréttar af lífi að sögn lögreglunar. Moraes var einnig skotmark sjálfsmorðssprengju árásarmanns sem lést fyrir utan hæstarétt Brasilíu í síðustu viku. Hermenninir sem voru handteknir eru allir sérsveitarmenn. Eitt þeirra, Mario Fernandes, var áður hershöfðingi og gengdi hátt settu embætti í stjórn Javier Bolsonaros forvera Lula. Fimm menningarnir eru sakaðir að hafa skipulagt valdarán þar sem koma átt í veg fyrir að rétt kjörnir fulltrúar eruðu settir í embætti eftir kosningarnar 2022. Þeir eru sagðir hafa ætlað að eitra fyrir Lula, en helsta markmið hópsins var að losa sig við hæstaréttardómaran Moraes.
Robert Jóhansson sagði frá. Og fréttir verða næst sagðar í útvarpu klukkan 2. Fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Höfum hólótt að grýta götu Þú gengur með staf þér í hönd Og sér það bátur að berjast Við brimið næri strönd Þú sér það bátur að berjast Svo bara átt að þér Þar velkist í válegu róti í tilveik byggð sker Nú hanga skýin englum í Hafið vekur þungan gný Og himinninn gráð í dag Svo vont að vita að vinum í sári neyð og get ekki veitt þeim vonir og vísa þær að leið en líta skal lengur á málið ljóst virðist mér það nú að brimið er barningur lífsins og báturinn hann er þú. Nú hanga ský
tvö.
Thank you.
An optimist. Sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash.
I thought a mystery.
Hold me back, I'm about to spaz.
Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin'. And we got 3 more days till Friday. I'm trying to
jail tonight. Promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm
fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Yeah. sjálfa mig og spyr mig kannski að dreyma hef ég álfast inn undir og ekki enda heima ef það raun og veru ég sem stýri þessum vagni ég syngi fer rangan veg og hef ekki til stafni mér ríkt í margar áttir vil bara allir séu sáttir en kannski dugar það ekki til verða að hugsa sjálfa mig When the day that lies ahead of me
seemed impossible to fail. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day.
Preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it.
you know. And it's not about you joggers who go round.
Dressed like a daydream.
So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless,
and I'll write your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Your name.
Útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
Don't worry about a thing. 'Cause every little be honest. I'll be honest for you. Yeah, yeah. Yeah. And if we're talking, I'm gonna tell you the truth. Yeah. You and me made a lover of an enemy. Yeah.
No, 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 no.
So comes V. We're gonna make a memory. Cause you've been on the west side, showing them your best side. You've been wearing new jeans and shoes. While I've been living less life, sleepless, get no rest nights, thinking about us and how I do. You and me made a lover of an enemy. Yeah.
No, 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 no.
So comes V. We're gonna make a memory. You could do better, I mean honestly. This is your city, it's just stuck on speed.
Light rain, is it veins, diamonds on my face. I don't wanna say I'm not okay. You say you wanna go, I wanna stay. Baby, it's okay. Yeah, I'm okay by myself.
You and me made a lover of an enemy. Yeah.
No, 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 no.
So confused. Gonna make a memory.
Fyrst og fremst. Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Varnarmálaráðherrar Svíþjóðar og Litáens segja að rof á tveimur sæstrengjum í Eystrasalti vera mikið áhyggjuefni. Rofið á sæstrengnum sem tengir ríkin rannsakað sem skemmdarverk. Í sameinlegri yfirlýsingu ráðherranna segir að meta verði tilvik eins og þessi í ljósi aukinnar ógnar sem stafi af rússum. Donald Trump verðandi bandaríkjaforseti ætlar að skipa Mehmet Oz sem yfirmann sjúkratrygginga stofnananna Medicare og Medicaid varða sjúkratryggingar fólks á ellilífeyrisaldri og öryrkja annars vegar og láttekjuhópa hins vegar. Oz dyggur stuðningsmaður Trumps og bauð sig fram til þings í Pennsylvania árið 2022. Hann betur þekktur sem doktor Oz og hefur öðlast frægð og frama í sjónvarpsþáttum síðustu áratugi meðal annars í þáttum hinnar viðfrægu bandarísku sjónvarpskonu Oprah Winfrey. Trump sagði í yfirlýsingu að Oz myndi tryggja hagkvæmari árangur í heilbrigðismálum en þekkist í heiminum. Húsnæði fyrir félagsstarf eldra fólks á Akureyri löngu sprungið, segir formaður félags eldriborgara.
Félagsmiðstöðin Salka í húsnæði Akureyrabæjar í Víðlundi. Þar hafa eldriborgarar bæjarins aðstöðu fyrir félagsstarf. Nýverið lísti félag eldri borgara á Akureyri yfir áhyggjum af aðbúnaði. Karl Erlendsson, formaður félagsins, segir mikilvægt að aðstæðan sé endurnýjuð.
En sko félagið náttúrulega með 2700 félagsmenn og fyrir öllu vaxandi og þurfa mikið pláss, erlega.
Karl segir húsnæðið þegar hafa verið of lítið þegar ákveðið var að færa þangað starfsemi punktsins handverksmiðstöður fyrir nokkrum árum. Þá segir í bókun félagsmanna að heilbrigðis, vinnu og eldvarnar eftirlit þurfi að gera úttekt á húsnæðinu.
Húsnæði eru lítið, en ég í kjallara, það ekki gott loftræsting, það ekki gott aðgengi þangað. Menn eru að fara þarna niður og smíða og rennubekki og ýmislegt þessartar og þurfa að, sko að fara upp til þess að anda á og til.
Sagði Karl Erlendsson, Selma Margrét Sverrisdóttir tók saman. Lögregla og borgarvarnar hópar á Haiti drápu 28 menn sem sagðir eru hafa tilhert glæpagengjum í höfuðborg landsins síðustu nótt. Fréttastofa AFP segir lögreglu hafa stöðvað för fólksins sem var í trukk og rútu í tveimur hverfum Port-au-Prince og hafið skotríð. Liðsmenn borgarvarnar hópa hafi síðan hjálpað til við að elta uppi og drepa þá sem reyndu að komast undan. Lögreglan á Haiti reynir að ná stjórn á borginni en vígbúnir glæpa hópar stjórna 80% hennar. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2.
Girl, to sensual mind líka vel við sjálfum minn Það er sko gynra með mig sem ég hræðist Er ég svona því að það var myrkur og kuldi þegar ég fættist Nóu, nóu, nóu er aldrei nóu Ég hugsa alltaf bara hvar næsti Ég eins og bensinljós því það kviknar á mér Þegar að tankurinn minn tæmist Reina stinga af Hliða mér sem býr Innra með mér þar Sem hún berst eins og dýr Ég reina stinga af Í ró og betra líf Skil ekki hvað það var Sem lét mig kveikja í Ég sigli út og lendi sjáar áskun ekki fyrsta sinn ég sef í braki Skammast mín fyrir að kvarta því ég borða vel og sefast undir þaki Reina halda uppi fjölskyldu hver líður með þá eins og ég sé krakki Einn daginn vakna ég og vandamálin hver og burtu frá mér ég við þæki
Reina stinga af